esmu, teiksim, ļoti tuvu, ne, jo plāns ir nākošajā posmā startēt vēl uz šo posmu. Ja runājam ar komandu, ko varbūt startēt Somijā, bet kopā nolējām, ka labāk vēl pagaidīt, vēl patrenēties nedaudz un tad sākt ar Zviedrijas GP. Un tagad, lai arī sagatavotos tam pirmajam GP, kopš būšu apakaļ, nākošās nedēļas nogalē uzbraukšu sacensības Vācijā, ATK čempionātā. Un tad jau Zviedrijas GP ir plāns nākt ārā pie barjeras. Kopumā jā, viss ir gājis pēc plāna, pēc daktera noteiktā plāna un ir bijis viss kārtībā, bija tās četras nedēļas, kad nevarēja kustināt to īkšķi un tad divas nedēļas veica ar fizioterapeitu visādas vingrinājumus un rehabilitācijas procedūras un tad jau pēc sešām nedēļām kāp atpakaļ uz mocīti sāk lēnām braukt, vākt stundiņas un kopumā jākopš uzkāp uz moču sajūtas ir bijušas labas. Protams, tas īkšķis vēl sākumā un arī tagad to nav tik stiprs, kā bija pirms tam, bet ar katru nedēļu paliek arī labāk un labāk. Jā, pagāja tās sešas nedēļas, kad es varēju sākt braukt pirmā reize, kad es biju uz moča. Tagad ir pagājuši trīs nedēļas. Manuprāt, šodien ir tieši trīs nedēļas, kopš pirmo reizi uzkāpas mocīšu. Un ir jau savākts diezgan labs skaits ar stundiņām. Un arī tās sajūtas uz motociklu atgriežās lēnām. Un jūtos vien labāk un labāk, ka katra treniņa. Protams, vēl neesam 100% gatavs, bet tas arī nav šobrīd tas uzstādījums. Ir galvenais būt pārliecinātam par sevi un par mocīti. Braukt un, teiksim, tā vāktās sacensību pieredze atkal. Jā, pavisam noteikti nācijas ir viens no tiem arī mērķiem, ar ko es runāju ar komandu un ar atbalstītājiem, kad gribētu tiešām šogad nostartēt nācijās ar pilnu atdevi un tas arī būs, domāju, tas laiks, kas varētu būt atpakaļ tādā labā formā un izmantot tās sacensības kā tādu labu testiņu jau priekš nākošās sezonas, jo vēl ir šādas tādas lietiņas, ko gribu patestēt ar komandu un ar motociklu un uz tām sezonas beigām es domāju, ka būsim tikuši vairāk un mazāk uz tāda pareizā ceļa uz pareizajiem regulējumiem priekš jau nākošās sezonas un priekš ziemas treniņiem.